подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи доктор политических наук, директор Института «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Добрый день.
И политтехнолог, публицист Александр Феодута. Александр, добрый день,
коллеги.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это усебелорусский народный сход. Наприканці минулого года Александр Лукашенко объявил, что он отбудется 11-12 лютого. Уже идет вылучение туда делегатов. И будет их 2700 человек, полная заля. Але от функции этого утворения, этой установы, як яны бачатся вот сёлета Александру Лукашенко, ну, бачились летось, не зусім зразумелые. И он казал про то, что треба надать этому сходу некие конституционные функции. Казал про то, что он готовы поделиться своими полномочиями президентскими, але не с урадом, не с парламентом, а вот менавіта с этим установчим сходом. Але уже зусім перед Новым годом, 31 снежня, и он как бы стал говорить иншие речи. Он стал казать, что да не установчий сход не будет там принимать конституцию, да не конституция будет на референдуме, да не я не избираюсь в старшине установчего сходу. Ну вот такие, ну яны може и не зусім суперечить одна одной вот этой заявы, але яны какие-то такие дивные и вот неяк, что власно Лукашенко хочет при допомозе этого сходу, окромя там затвердить план на пятигодку, какие менавіта конституционные, ну скажем так, новации. Вот тут можно провести пэўную аналогию с Россией, летошней Россией. Там, здаецца, так само Путин, ну, шукал. То есть вот на початку, памятаете, на початку года все говорили, что да, вот будет казахстанский вариант, значит, Путин будет Назарбаевым, Путин будет старшинем Держсовету. И все обмерковывали это. Вот Держсовет, Держсовет. А потом, значит, выходит на трибуну космонавтка Терешкова и говорит, а я думаю, надо все скасовать, это обмежевание, обнулить. И все, вот, вот оно в чем справа. Але цікаво, что обнуление возникло потым. И так само цікаво, як узнікло. Путін не казав, що я за обнуління. Ні, ні. Народ, особі Терешковий, з космосу, так сказати, голос із космосу. От по тих голосах із білоруського космосу, так сказати, там, от трудящихся, які пишуть там Совєтську Білорусію, там на ніяких цих дискусійних пляцовках, там ніякі правовладні політологи, что-то выказывают. Вот вы, как бы, понимаете, вот, как бы, какую схему хочет Лукашенко? Что, так сказать, кто белорусская Терешкова, якая вот, Максима уже огучила, як оно на сам речь? Андрей.
Мне такое устойливое уражение как минимум в этом годе, а когда мы казаем, когда уже вести размову в оголе про нашу вот, измену Конституции, да, а эта дискуссия ведется уже несколько год, а в великом рахунку там еще с 2000-х, все упирается в то, что некой визии новой, вот новой визии, Лукашенко сформулировать не может. Я не сомневаюсь, что его на юристы нечто ему пропоновывались. Ну, я думаю, что там Миклашевич этим занимался, занималась и сама администрация президента, и были разные проекты, ну, по-моему, мы так чутки про это есть. Але он вот никак не может вырешиться все-таки, что робить. И с этим всебелорусским народным складом, ну, та и самая ситуация, потому что он уже несколько раз переносился, в принципе, он там плановался еще влетку по первым вариантам. Потом вот зараз буду спробовать скористать, для того, как не вырешить политический кризис, а для того, как вырешить политический кризис, мне треба нечто серьезно менять, а ничто, чего менять не хочется. Вот. Тому мне подається, що просто ще не визначилося до кінця наше, так би мовити, вищеше політичне керівництво з тим, що все-таки робити з цією конституцією. Ті робити просто якісь формальні такі зміни, які ні на що істотно не впливають. Або от некий екзотичний варіант, ну, теж була у нас, да, утечка, про, ну, і цим сам Лукашенко казав, да, що тут робити з гэтага Сибірського народного сходу некий конституційний орган, який буде мати некий додатковий повноваження, ну, ну, але це реально екзотична модель, то треба її придумувати, на треба все зважувати, а тут і часу нема, і ідеї нема. Короче, ну вот у меня такое чувство, что просто вот нема идеи. Тому, в связи с тем, что идеи нема, буду исключать за все, имкнуться на столько, насколько максимально захватить ту систему, которая сейчас есть.
Ну, а я дозволю себе свой, как бы, погляд выказать, что, может быть, не столько нема идеев, а то, что над Александром Лукашенко, что называется, давлеет синдром Горбачева. Вот я называю синдром Горбачева. Он был молодым человеком. Калі вот он бачыў, як абрынулася магутная вялікая сістэма, вялікая дзяржава, з-за чаго? З-за таго, што хацелі палепшыць. Вот склікалі з'езд саветаў, як свой час, дарэчы, французскі кароль, генеральныя штаты, ну вот свой час кароль паімел і Міхал Сергеевіч паімел. І вот такі ў него досвід, у него іншага, як бы, вот это его маладосць. Вот. І вот у него это як цвіком вбілася, што як толькі тронешь, як только почнешь поляпшать, все может осыпаться. Причем вельми хутка. Причем не потому, что как бы кто-то этого будет хотеть, вот там какие-то силы ворожить. Вот, блин, просто так, так житё, так свет, максимум наша частка света устроена, что вот почнешь поляпшать, а добра добра не шукают. Александр, ну а вот все-таки вот как вы лечите? Ну вот у него есть какое-то отчувание, что как можно все-таки и застабілізаваць вот эту сітуацыю палітычнымі сродкамі, не толькі дубінкай, не толькі там турмой, ну, ну, па ідэі, як бы, гледзячы па ўсім, ну, ладна, яму это кажа апазіцыя, кажа пратэст. Добра, он его не хоча слухаць. Яму кажа тое самае Захад, яму тое самае кажа Масква, той же Путін, той же Лавров, кожны дзень, да, вот канстытуцыйная рэформа, ну, не кожны дзень, ну, часта. Значит, частей, чем он сам. И что он на это думает? Вот, 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 вот.
А ничего он на конт этого не думает. Потому что ни те, кто выходит на протест, ни Запад, ни навод Россия, не здольные на вопрос поуплывают на его. И он разумеет, что кольки он захочет тягнуть это кота за хвост, столько он и будет его тягнуть. И один и что, ну, там Россия вот той партнер, перед яким треба нечто демонстрировать. Ну, присутность, принамсі, доброй воли. Да? И вот там, мы это, до речи, бачили уже неведомо кольки раз, але вот опошний раз он был наибольш показальный, коли 25-го у каляды, да, какие у нас являются святом, да, Россия выплескивает информацию про то, что будет створаться пророссийская партия. А это, с моего пункта глядя, не двухсенсовный намек на то, что альбо ты вертаешься у график, который мы с тобой узгоднили, альбо мы начинаем працевать без тебя. И все, и одразу в понеделок, одразу после выходных дзён, так мы будем сбирать усебеларускі народны сход. Дарэчы, у вас, Юры, было дзве паказальныя абмоўкі, вы казалі, устаноўчы сход. Напэўна, спадара Мацкевіча і спадара Калядкі начыталіся ў інтэрнэце. Вось, не, мы будзем збіраць усебеларускі народны сход, але калі нехта думае, што мы будзем ісці на неканстытуцыйныя крокі, дык мы не пойдзем на неканстытуцыйныя крокі. Якія гэта неканстытуцыйныя крокі? Гэта абвешчанне менавіта на ўсебеларускім народным сходзе яго найвышэйшым фактычна органам улады, панад парламентам, панад новым прэзідэнтам, панад урадам. На? Вось, мы будем ісці па канстытуцыі. Што называецца па канстытуцыі? Мы будзем праводзіць рэферэндум. Калі? А невядома. Калі народ саспее да рэферэндума, а калі народ саспее, а невядома, вось калі не будзе выходзіць на вуліцы тады і саспеў, тады будзем праводзіць рэферэндум. А зараз не. І вось гэта будзе працягвацца з майго пункту гледжання дастаткова доўга. Дастаткова доўгі перыяд. Я думаю, што у рэшце рэшт усе тыя тры гульца, пра якіх вы толькі што Юры згадвалі, гэта і пратэстоўцы, і Захад, і Расія, яны ім гэта надакучыць, яны паспрабуюць радыкалізаваць сітуацыю ў пэўным сэнсе. Але як гэта адбудзецца і калі гэта адбудзецца, мы таксама нічога не ведаем. І Лукашэнка не ведае.
Александр, вот я хотел все-таки про Россию, вы, так сказать, так само выделили, как особные, может быть, самые такие уплывовые, ну, принамсі, вельми уплывовый объект. Вот. И, ну, тут с одного боку варто сказать, что вот Путин, он мог бы, скажем, еще в жнивне сказать, Лукашенко легитимный, его народ обрал, его 80%, на улицах бунт, инспированные нашими ворогами, ворогами славянства, кропка, все. Лукашенко может робить реформы, может не робить, нас это не цікавит. Головный бунт подавить, мы ему допоможем, коли потребно, коли не треба, сам подавить, все, кропка. Путин, потом Лавров, значит, нет, вот там реформа, вот тое переразмеркование, вот на во что это все говорилось. Это с одного боку. С другого боку, ну, памятайте этот старый анекдот, как Лев там складает себе меню, и вот у вечера кажа зайчику, так сказать, зайчик, придешь мне завтра на вечеру, я тебя съем. Зайчик говорит, пошел ты. Так ставишь питание, я тогда тебя выкресливаю. Вот тебе не может быть в отношениях помеж Лукашенком и Путиным вот такое, так сказать. Зайчик, Лукашенко, ты у нас реформу зробишь? А пошел ты, Владимир Владимирович. А, да, ну тогда я тебя выкресливаю. То есть, может быть, Путин, ну да, ну он хотел бы как-то переформатовать там что-то. Но если Лукашенко уж в фильме не хочет, ну тогда я тебя выкресливаю. Так,
Александр? Не совсем так, с моего пункта гледжання. Путін збіраецца адыходзіць ад справаў, гэта будзе недзе ў 24-м, як мы ўсе разумеем, годзе. А гэта значыць, што яму трэба перадаваць гэтыя справы у пэўным сэнсе у добрым становішчы, у парадку. А Лукашэнка – гэта адсутнасць парадку. Лукашэнка сёння – гэта праблема. Проблема, потому что не только потому, что люди выходят, а потому, что это режим, который не користается поддержкой большинства. А это значит, что для того, как режим умацовывался, але принамсі не сыпался, Россия, как внешний донор, будет примушена давать все больше и больше грошей. Это значит, треба вырашать проблему. И Путин не выкресливая нашего зайчика з меню. А Путин просто каже, ну, добра, не хочешь зранку, будешь на обед. Вось. И менавіта так поводит себе Путин. И Лукашенко гэта разумее, тому что тыя кредиты, якія, например, были выделены зараз, гэта не дзеля того, как зайчик гулял, отчуваючи себе вольно, а дзеля таго, каб зайчык трошкі падсілкаваўся, пад'еў перад тым, як яму прыйдзе ўжо чарга адказваць на пытанні, якім блюдам ён хоча быць і ў якім парадку там зранку, ўвечары ці сапраўды на абед.
Андрэй, ці згодны вы вот з такой трактоўкай, хаця я па шчырасці не вельмі как бы зразумеў. То есть понятно, што Расія, калі вот она паставіць сябе за мэту, ну, она в рэшт, мы памятаем, як яна в 79-м годзе с Амінам разобралась. При жаданні можна і так. Але такое вот чуванне, што в Расіі, вот я, дарэчы, памятаю, здаецца, ў інтэрв'ю з Венедіктавым, кімсьці з расейцаў недавно чытаў, які кажа: ну да, рашыць можа пытанне, але хто взамен, яны нікога не бачаць. І таму як бы, а можа быць, і хай сабе застаецца. Ну вот такі, таму што, ну вот як Александр сказаў, ну да, это таксічны актыў. А рэвалюцыя это таксама таксічны актыў. А невядомасць это таксама таксічны актыў, і навошта ім это? Вот я бы сказаў так, наколькі яны гатовы інвеставаць палітычныя там эканамічныя іншыя рэсурсы у тое, чтобы прымусіць Лукашэнку, ну як бы переразмеркаваць уладу, так вот, як здаецца, яны хочуць.
Ну, я думаю, що там такая стратегія вибудовується, ну, такого м'яку, ну, не то, що м'якого тиску, але тиск буде, тобто механізму на самій справі шмат, да, в Росії попливати на білоруську ситуацію, особливо зараз, коли кепські стосунки з Заходом, коли є протестний рух. Але робити нечто радикальне Росія не хоче. Ну, тому що, от, як ви сказали, це додаткові ризики, додаткові проблеми. Тому поставлені певні рамки, так, от Лукашенко, що він мусить зробити. Це значить, що в якій є досить широкий коридор, в який він може рухатися. Але тим не менш, ну, у яго, але тим не менш некі план ён мусіць выконваць. От калі просто мы згадаем верасень, це ты канец жніўня быў, была утечка пра тое, якія размовы ішлі ў АБСЄ, да, што тычыцца беларускай сітуацыі. Там было канкрэтна упершыню, да, агучана, што ў 21 годзе мусіць прайсці референдум. Гэта от расійскі сцэнар таго, якім чынам мусіць вырашацца беларускі палітычны крызіс. Спачатку, значыць, рэферэндум, які зробіць палітычную рэформу, і гэта палітычная рэформа і будзе вырашэннем сітуацыі. Гэта трэба зрабіць да канца 21 года. Калі не будзе зроблена, то я думаю, што ціск будзе значна больш сур'ёзны. Але, канешне, не было ніякай канкрэтызацыі, напэўна, дэталёвай, калі агучваўся такі план. Таму у Лукашэнка яшчэ стаіць дастаткова вялікая колькасць, дастаткова такое поле для манёвра, каб вот как-то заминать эту реформу. Ты сказать, что мы ее провели.
Андрей, я вот хотел вам задать если такое додатковое питание. Вот вы сказали, ну, коли до 22-го года не сробить, то, отповедно, значит, будут там строгости. Вот. Але я так разумею, что это по модулю того, что ситуация внутри самой Беларуси будет по-ранейшему как бы горячей. То есть, коли Лукашенко так или иначе удастся, что называется, умиротворить, пацификовать, то, махчима, и у Кремля не будет подставы. Ну что ж.
Может быть. Я думаю, что разлики как раз-таки Александра Лукашенко на этом базуется. Да? Что он зараз не успокоит, потом заболтает это питание, и оно там перенесется. Але я думаю, что с великой ступенью вероятности тут все-таки Россия будет такую, ну, принциповую линию занимать, просто потому что ей так само треба вырешить этот кризис, не затягивать его, а вырешить неким чином. Вот. И, ну, минимальное, что будет, это то, что просто финансование будет скорочено, ну, кредитное финансование там, да, будут спущены вот просто процессы по створению новых политических сил, про то, что так само тут мы уже сгадывали про пророссийскую организацию. И я думаю, что это вот как бы той минимум, який одразу будет запущен, коли вот Лукашенко знов кине Путина по этому питанию.
Андрей, наступное мое питание, ну, мы как бы почали с России, а варто было бы, напевно, починать с белорусского народа, с белорусского громадства, с белорусского протесту, який, ну, вот, минулый год показал, что он достатково самостойный гулец. І от ці може, на ваш погляд, ён как-то вот скористаць гэты самы всебеларускі сход, гэтыя размовы, гульні пра канстытуцыйную рэформу. Ну, ведаеце, тут ёсць пэўная такая аналогія. Мы памятаем і перад мінулагоднімі выбарамі ішлі размовы, што трэба байкот, только байкот, удзел выбарах, это гульня Лукашэнкі, это гуляць ягоную гульню, яму падыгрываць і гэтак далей. Ну, што можа даць удзел у як бы выбарах, якія ладзіць дыктатура, мінулы год паказаў. Так вот, в этом сэнсе як бы удзел, ці какая-то гульня. Я зараз не кажу, якая менавіта, але нейкая. Вот в эту канстытуцыйную рэформу з гэтым устаноўчым сходам яна ўвогуле магчымая і магчыма патрэбная. Ці пазіцыя такая: это все лухта, это все нелегітымна, это все лукашэнкаўскі карманны сход, кішэнны сход, трэба дало Лукашэнка. Вот ваш падыход, так сказаць, этим как-то можна скарыстацца? Ці ніяк?
Ну, падаецца, што, напэўна, другая лінія на будзе больш актуальнай. Ну, зноў жа, калі ўзгадаць, з чаго палітычны крызіс пачынаўся. І то, як на яго рэагавала практычна ўсе краіны, да, і Расія ў тым ліку. То там быў адзін вельмі важны пункт. Мусіць адбыцца інклюзіўны нацыянальны дыялог. Вот калі гэты дыялог, не рэвалюцыя, да, напрыклад, да, для Расіі гэта было найбольш прынцыпова важна, да, але менавіта нейкі дыялог, то есть які дазволіў бы знайсці нейкі агульную аснову для розных палітычных сіл. І той самы пункт, прысутнічаў заява практычна ўсіх еўрапейскіх краін, Злучаных Штатаў, там Японіі, ну, это рабілася натуральна не і таму, што, ну, вот нейкі такое прымірэнне, да, яно з'яўляецца неабходнай умовай для таго, каб палітычная сітуацыя вырашылася. І для таго, каб, скажем, вот новыя змены ў канстытуцыю былі прыняты беларускім грамадствам, большасцю беларускага грамадства, вось гэты этап дыялогу, ён неабходны. Таму што калі гэта будзе проста прадаўліванне па той схеме, якую мы мелі ў 20-м годзе з тымі ж самымі выбарчымі камісіямі, то нават ніхто не будзе глядзець на тэкст, што там будзе ў гэтай канстытуцыі напісана. Ну, я маю на увазі, што большасць, да, для большасці гэта будзе ўсё адно фарс. Можа, не будзе актыўнага пратэсту, але ўсё адно новая мадэль не будзе легітымнай. А калі не будзе легітымнай, то значыць, што палітычны крызіс не вырашыцца. Значыць, адно будзе захоўвацца палітычная нестабільнасць. Гэта, ну, это, в принципе, тупиковый вариант. И вот без деэскалации, без, принамсі, выпуска полезня вольных большей участки, без спынения на гвалту и без, ну, неких, принамсі, минимальных домовленностей перед основными, да, гульцами уже на белорусском политическом поле, я не думаю, что какая-нибудь реформа будет значить решение кризиса и што гэтыя змены яны будуць прыняты беларускім грамадствам.
Александр, а як вы лічыце, вот как-то хтосьці можа скарыстаць гэтую, ну, можа быць сапраўдную, можа не сапраўдную рэформу. Ну, прынамсі, вот гэтыя вот все размовы пра гэта, той же усебеларускі сход. Ну, пакуль з аднаго боку варта сказаць, што такія ўжо колькі-небудзь заўважныя фігуры в этом не ўдзельнічаюць. В этом, глядячи по всем, отмовился удельничать Бабарыка после встречи в СИЗО. Ну, удельничают такие персонажи, как Воскресенский, удельничают такие персонажи, как Костусев. До речи, мне было цікаво, что не удельничают на вот такие, скажем так, гнуткие персонажи, как, например, Конопатская, как, например, говори правду, как Менский Диалёг, яны в это, накольки я знаю, не гуляют. Нават для них это крышечку не тое. З другога боку, ведаеце, вот калі, скажем, у жніўні пра это хтосьці там размаўляў, сам Лукашэнка, так сказаць, ну, зразумела, калі на вуліцы 300 тысяч, пра якія там дыялогі, пра якія там канстытуцыйныя рэформы, ну, зараз не 300 тысяч на вуліцы. А ў лютым тым больш магчыма таксама. Так вот, на што можа быць разлік? На тое, што яны з'явяцца, ну я не ведаю, можа у весну, як генерал Тэртэль казаў, можа влетку, можа, а можа і не з'явяцца. Так на што тады можа
гледжанне, справа не тым з'явіцца ці не з'явіцца, а ў тым, што Лукашэнка і ягоныя сілавікі абралі адзіную мажлівую з майго пункту гледжання тактыку ў адносінах да пратэстоўцаў, да апанентаў. Гэта тактыка дубінка і сродак дыялога гэта амап і толькі. Мы не бачым ніводнага кроку, які бы сведчыў на тое, што сапраўды рыхтуецца нейкая пляцоўка для дыялогу менавіта вось з гэтымі апанентамі, сапраўднымі апанентамі рэжыму. Бо справа тут нават не ў Віктары Бабарыку, а справа ў тым, што ніякіх мажлівасцей, ніякіх запрашэнняў высоўваць сваіх прадстаўнікоў, сваіх дэлегатаў, ніякіх гарантыяў таго, што ім будзе прадастаўлена магчымасць выступіць, няма. Мы ведаем, пра што будзе казаць Юрый Воскресенскі, ён будзе казаць пра палітычную амністыю. А што яшчэ? Што яшчэ ён сабіраецца агучваць і ягонымі вуснамі збіраецца агучваць дзеючая ўлада. Мы не ведаем, хутчэй за ўсё, ніякіх сюрпрызаў не будзе. Лукашэнка будзе да канца імітаваць падтрымку з боку большасці.
І вось, вы лічыце, так, што ну вот сказалі, ад іх з іх боку запрашэнняў няма. А як бы звяртацца па запрашэнні, на ваш погляд, варта ці не варта?
Не, з майго пункту гледжання не варта. У выбарах трэба было ўдзельнічаць, таму што гэта была цалкам канстытуцыйная працэдура. Яна прапісана ў канстытуцыі, як бы мы не ставіліся да рэалізацыі магчымасці, якія адчыняліся, гэта былі ўсё ж такі пэўныя магчымасці. Тут гэтага няма. А куды звяртацца? Гаспадара Галоўчынкі, ён скажа, ўсё прапісана ў рэгламенце выбараў. У рэгламенце выбараў вылучаюць хто? Вылучаюць працоўныя калектывы, вылучаюць дэпутаты розных узроўняў. Ну, ідзіце да іх, скажа гаспадар Галоўчынка, як старшыня аргкамітэту, апанентам. Ну і пайшлі яны. Пашлі яны сонцам палімы.
Александр, ну вот Андрей, так, Рахмана, я бы сказаў, намекнуў на тое, што ну вот як бы часта, прынамсі часта, не заўсёды, такія крызісы вырашаюцца ўсё ж такі некім пагадненнем, некім паразуменнем. Вы лічыце, што зараз для яго проста няма як бы падставаў, няма глебы, то есть, ну, просто хто пераможа, пераможца атрымлівае ўсё. Калі раптам пераможа ўсё ж такі рэвалюцыя, ну, тады як бы таксама няма пра што, толькі пра капітуляцыю размаўляць. Ну, а калі ўлада пераможа, то ізноў жа няма пра што з ёй размаўляць. Так?
Не, я так не лічу, я лічу наадварот, што трэба весці дыялог. Але гэта мусіць быць дыялог не паміж асобамі, бо ў гэтым выпадку ўсе, хто можа ўдзельнічаць, гэта толькі прыватныя асобы. А паміж палітычнымі сіламі, палітычныя сілы, зразумела, што гэта сілавікі, і той, хто стаіць за імі, той, хто іх прызначае. З іншага боку, гэта пратэстоўцы. А хто будзе прадстаўляць іх, не ведаю, як іх можна гэтых прадстаўнікоў легалізаваць у сённяшніх умовах. Я таксама пакуль што не ведаю, мне ёсць пэўнае ўяўленне, але гэта немагчыма ж зарабіць без зноў такі згоды сілавых структур, таму што гэтыя людзі, праз каго будзе ісці дыялог, мусяць абладаць пэўным імунітэтам. І тое, што трэба размаўляць не пра пераможца атрымлівае ўсё, а пра пераможца і тыя, хто прайграў, атрымліваюць пэўныя гарантыі і ў якім выглядзе і якія гаранты на будучыню, гэта трэба абмяркоўваць. Гэта, дарэчы, тое, што з майго пункту гледжання абмяркоўвалася ў Польшчы падчас круглага стала.
Андрей, а наколькі вам падаецца, ну, як бы імаверным, верагодным такі дыялог, ну вот Александр сказаў з сілавікамі і тымі, хто іх прызначае. Ну, так іх прызначае Лукашэнка. Тады мы як бы вяртаемся да, на колы свае і ну, а он не збіраецца вот весці ніякі дыялог, так сказаць. То тады все, пад тупік, і тады ізноў жа атрымліваецца, што пераможца атрымлівае ўсё.
Ну, калі кажу пра слушны момент, ну, то так. Я не могу, ну, зараз не маю ні умоваў, нават не той, што пляцоўкі там для дыялогу, але і умоваў няма, да? Калі мы маем сітуацыю працягу рэпрэсій, пастаянна ўзбуджэнне новых крымінальных справаў і розныя іншыя формы ціску, ну, то, канешна, пра дыялог тут казаць не выпадае. Але ці гэта верагодна? Ну, я думаю, што дастаткова так. Таму што сітуацыя зацягваецца, і калі зараз ёсць такая, вот, скажам, прамежкавая стабілізацыя, да, на баку улады, то это не значит, что она будет такой, скажем, весну, что такой она будет там летку, а плюс, когда еще додатково некие гульцы уключатся, ну, то же самое, Россия будет больше так активно гулять, то, ну, придет час, я думаю, что, ну, вот я бы сказал, что это наибольший вероятный сценарий, это все-таки некий диалог. Тады, калі ўжо сама ўлада стоміцца там ад такого
катавання.
Ну, нават так можам сказаць, да, таму што гэта ж вытрымкі не толькі чыста вот там звязаныя з рэпрэсіямі, але сур'ёзныя эканамічныя інтарэсы, шмат каго ў тым ліку ва ўладзе, яны вельмі церпяць ад таго, што адбываецца. Існуюць вялікія, скажам, праблемы, звязаныя з тым, каб проста выбудоўваць нейкую стратэгію, планы нават, так назовем, да, эканамічнага развіцця, напрыклад, да, на бліжэйшы час. Ну і гэтак далей, то есть праблем на самой справе вельмі шмат. Мы ще маем, да, эканамічны крызіс, да, то есть это не такая некая добрая сітуацыя эканамічная, дзе можна вот как-то грашыма заліць, скажам, вот гэты пратэст. І ў такой сітуацыі, ну, з высокай ступені верагоднасці ўлады будуць вымушаны праз нейкі час нешта такого плана рабіць. Я кажу, ўлады нават, да, а не сам Лукашэнка, таму што, ну, ягоная пазіцыя понятна, да, то есть, вот, як падаецца, ён яшчэ, ну, цалкам не зразумеў, да, вот у якую сітуацыю ён патрапіў. Ну, але ён не адзін, я яшчэ скажу, што тут же завязаны бізнес-інтарэсы, проста эканамічныя інтарэсы і кар'ерныя перспектывы, і вогуле перспектывы краіны як гэтка. І калі сітуацыя будзе зацягвацца, все ёсць падставы бачыць тым, што яна будзе зацягвацца і крызіс будзе працягвацца. Ну, то будзе адцвярэзэнне, будзе большага разумення, што, ну, трэба неяк вырашаць. Тут, скажам, пераможца ўсё атрымаць не зможа.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй вялікі, Андрэй. А нашым гледачам я хачу нагадаць, што за тым, як будуць падзеі развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.